Que sacases en limpo. Logo de escoitares eses dous minutos de cada entrevista, contesta no caderno as seguintes preguntas, vídeo un que fixeron de pequenas as dúas persoas entrevistadas que parecía avanzar a paixón que as leva hoxe a seren coñecidas. Vídeo 2 de que feito pouco común falan respecto aos concertos das persoas entrevistadas. Vídeo 3 que leva a persoa deste vídeo a decidir dedicarse á gandería. Que semellanzas e diferenzas atopas entre as tres entrevistas? Pensa en todo, temática, ton da entrevista, lugares, empregados, etc. A segunda entrevista corresponde a un fragmento dun podcast. Que podes dicir que ten de diferente respecto ás outras dúas?